Voiz, ikkinchi bob. Men voiz o'zimga. Qani, rohatlanib, bir maza qilaychi, dedim. Lekin bu ham behuda ekan. Kulgi telbalik ekan, rohat qanday foyda keltiradi, dedim. Donolik meni boshqarar ekan, ko'nglimni sharob bilan choh qilib ko'raychi, deb ahmoqlikka o'z bag'rimni ochdim. Bu dunyoda odamlar o'z qisqa hayotlari davomida qanday ish qilsalar ularga foyda kelishini bilmoqchi bo'ldim. Buyuk ishlar qildim. O'zimga uylar qurdim, uzumzorlar barpo qildim, polizlar va bog'lar yaratdim. U yerlarga har xil mevali daraxtlar ekdim. O'sayotgan daraxtlarni sug'orish uchun hovuzlar qazdirdim. O'zim uchun qullar va cho'rlar sotib oldim. Uyimda qul cho'rlar tug'ilib, ularning soni ortib boraverdi. Podalarim shunchalik ko'p ediki, Quddusda mendan oldin yashagan hech kimda bunchalik ko'p mol qo'y bo'lmagan. O'zim uchun kumush u oltin shohlarga loyiq ajoyib boyliklardan yig'dim. Juda ko'p yerlarga ega bo'ldim. Ayol va erkak qo'shiqchilar menga xizmat qilishar edi. Menga zavq keltiradigan haramim ham katta edi. Men buyuk bo'lib, buyuklikda Quddusda mendan oldin yashaganlarning hammasidan o'tdim. Donoligim menga pand bermadi. O'zim xohlagan hamma narsani oldim, ko'nglim istaganini qildim. Qilgan har bir ishimdan jonim rohatlandi. Bu qilgan mehnatlarim evaziga kelgan mukofot edi. Ammo qarasam, o'z qo'llarim bilan qilgan ishlarim, qilgan hamma mehnatim, bularning hammasi behuda ekan. Shamolning orqasidan quvishday ekan. Bu dunyoda birorta foydali narsa topilmasligini bildim. Shundan keyin yana donolik, telbalik va ahmoqlikni solishtirishga qaror qildim. Vorisim menikidan ham yaxshiroq xulosaga kela olarmidi? Yorug'lik qorong'ulikdan yaxshiroq bo'lganidek, donolik ham ahmoqlikdan yaxshiroqligini tushundim. Dononing ko'zi bor, nodon esa qorong'ulikda yuradi. Ammo hammaning taqdiri bir ekanligini ham tushundim. O'zimcha nodonning boshiga tushgan narsa mening ham boshimga tushar ekan. Shunday ekan, dono bo'lishning nima foydasi bor, deb o'yladim. Bu ham behuda, dedim. Donolar ham nodonlar unutilgani kabi unutiladi. Kelajakda hamma birday unutiladi. Nima uchun donolar nodonlarday o'lishi kerak? Shuning uchun ham men hayotdan nafratlandim. Chunki bu dunyoda qilingan har bir ish menga qayg'u keltirdi. Hammasi behuda. Shamolning orqasidan quvishdaydir. Bu dunyoda mehnat qilib topgan hamma narsamdan nafratlandim, chunki hammasi baribir mendan keyin keladiganlarga qolishini bilardim. Ular dono bo'ladimi yoki ahmoqmi, kim biladi? Men bu dunyoda mehnat qilib, donolik bilan topganlarimga baribir o'shalar egalik qilishadi. Bu ham behudadir. Shunda bu dunyoda qilgan barcha mehnatim uchun yuragim achib, qayg'ura boshladim. Axir baribir donolik, bilim va mohirlik bilan topilgan narsalar mana shu narsalar uchun ishlamaganlarga qolar ekan. Bu ham behuda. Qanday falokat! Bu dunyoda qilgan mehnati va tirishqoqligi uchun odam qanday foyda olar ekan, a? Axir uning kunlari dardga to'la bo'lsa, qayg'udan boshi chiqmasa, hattoki kechalari ham dam ololmasa, Eh, bu ham behuda. Odam uchun yeyish, ichish va qilgan mehnatidan rohatlanishdan yaxshiroq narsa yo'q. Bu ham Xudodan ekanligini tushundim. Axir Xudosiz kim ovqat yeya oladi? Kim rohat topadi? Xudoga ma'qul bo'lganlarga Xudoning o'zi donolik, bilim va quvonch beradi. Gunohkorlarga esa boylik yig'ish ishtiyoqini beradi-yu, ularning ishlab topganlarini olib, Xudo o'ziga ma'qul bo'lganlarga ato etadi. Gunohkorlarning bu ishlari ham behuda va shamolning orqasidan quvishdaydir.